Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 19 octombrie 2008 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje despre bisericile din Apocalipsa. Este al 10-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Biserica din Sardes, partea 1. Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 1. Îngerului bisericii din Sardes scrie: iată ce zice cel ce are 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Vechează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit, ține-te și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amen. Cartea Apocalipsa este una dintre cele mai ciudate cărți care sunt în genul literar. Este definitoriu pentru întreg genul. Se numește genul apocaliptic. Și genul apocaliptic este caracterizat prin faptul că prezintă istoria nu doar din punct de vedere a ceea ce înseamnă condițiile temporospațiale sau condițiile lumii materiale în care noi trăim, ci este prezentată desfășurarea istoriei din punct de vedere al condițiilor spirituale care determină, care sunt cauzatoare pentru influențarea, desfășurarea și apoi finalitatea istoriei. Ioan Evanghelistul, care a rămas singur dintre apostoli, este înaintat în vârstă, peste vârsta de 90 ceva de ani, și din cauza vârstei înaintate, cei care erau în autoritate în Asia Mică au zis, din respect pentru vârsta lui înaintată, să nu-l chinuim ca pe un rău făcător. Era un respect pe care l-aveau romanii față de perialipi. Haidem să-l trimitem undeva, într-o insulă pustie, să-l ostracizăm acolo și să nu-i mai dăm ocazie să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Nu există forță mai mare în această lume ca și cuvântul lui Dumnezeu. Și diavolul face tot ce-i stă în putință ca să blocheze cuvântul lui Dumnezeu. El va încerca să te intimideze, să strecoare frica în oase, să nu cumva să spui ceva despre Dumnezeu. Pentru că în mărturia lui Iisus Hristos este o putere formidabilă de schimbare, de transformare. Cuvântul germinativ al lui Dumnezeu este tocmai în această mărturisire a lui Iisus Hristos. Fie va încerca ca să te blocheze prin intimidare, dar dacă ai depășit frica, inhibiția și schemele pe care are diavolul de a vorbi cuvântul lui Dumnezeu, el va găsi alte modalități. O modalitate este ca să te oprească pe tine prin persecuție, prin ostracizare, prin izolare, prin marginalizare, să nu vestești cuvântul lui Dumnezeu. O altă încercare va fi prin a bloca urechea ascultătorilor să nu audă. Sunt oameni care vin la biserică și specialitatea numărul unu a diavolului este atunci când intră în biserică pur și simplu să te pună pe pilotul automat. Cuvântul lui Dumnezeu se vestește. Și sunt oameni care vin în biserică și au cel mai dulce nap. Somn. Așa, o siestă în asta în care stau și doar cruz. Se gândesc la vrute și nevrute. Pentru că asta este specialitatea diavolului. Să blocheze mintea de a fi îmbogățită, inspirată, iluminată, hrănită și motivată de cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul va încerca să te oprească pe tine să mărturisești. Va încerca ca să oprească urechea ascultătorilor să audă. Și diavolul va apela la o a treia strategie și anume, nu poate opri gura predicatorului, nu te poate duce cu gândul la alte idei și la alte preocupări, dar el va zice, doamne, nu-l pot crede pe acest individ. Nu-l pot să-l cred. Îți va aduce lucruri care să discrediteze mărturia predicatorului ca să compromită mesajul. Și asta este specialitatea lui numărul 1, ultima. în care să-l împroaște pe omul lui Dumnezeu cu noroi, în care să-i mânjească caracterul, în care să spună tot felul de bârfe, care mai de care mai extravagante sau mai scandaloase, în care zice lumea, nu pot să ascult cuvântul Dumnezeu din partea acestui om. În momentul când arhiepiscopul de Canterbury, care a fost în vremea aceea un om al lui Dumnezeu, evanghelic, cu frică de Dumnezeu, a făcut o vizită în America, imediat au venit reporterii să ia un interviu. Și a fost următoarea întrebare, intenționați să vizitați barurile și localele noapte din America? La care s-a zis, nu este niciuna dintre interesele mele să vizitez astfel de locuri în America, am altă agendă pentru America. Dar următoarea dimineață, pe prima pagina ziarului, era următorul cap de afiș. Primul lucru pe care arhiepiscopul de Canterbury l-a întrebat când a aterizat pe Pământul Americii, a zis, unde sunt barurile și localele noapte din America? Asta este propaganda deșanțată a diavolului. Și asta este ce a folosit-o în România, să-i discrediteze pe păstori și lucrători. Erau infiltratori în biserici în care șoptea câte o veste. Știi că Liviu Ola o dat mâna cu securitatea? Știi că cu tare a început să toarde pe alți frază securitate? Și în momentul când ai auzit astfel de lucru care nu putea fi controlat, dar că era suficient care să te blocheze, să nu mai poți auzi cuvântul lui Dumnezeu. Dar chiar dacă diavolul are cele mai diabolice scheme de a bloca cuvântul lui Dumnezeu, nu-l poate depăși pe Dumnezeu în înțelepciune și nu-l poate depăși pe Dumnezeu în capacitatea de a schimba cele mai adverse situații în cele mai mari binecuvântări pe care Dumnezeu le răscumpără din aceste adversități. Asta a fost intenția lui, să-l ia pe Ion, n-a putut să-i oprească gura, n-a putut ca să-l discredeze în fața oamenilor, n-a putut să-l mânjească cu noroi în fața celorlalți și a zis, Doamne, îl luăm și îl punem pe insulă și acolo cuvântul lui Dumnezeu să fie legat. Dar în timp ce Ioan se întreabă, Doamne, de ce m-ai dus în această insulă? N-am nimănui cu să-i predic Evanghelia. Iisus Hristos, cuvântul însă și al lui Dumnezeu vine în persoană și se descopere. Și apoi, nu doar că se descopere pe el în persoană, ci descoperă revelația, descoperirile, planurile, cuvintele pe care Dumnezeu le are pentru sfârșitul istoriei. Și avem cartea Apocalipsa, una dintre cele mai frumoase cărți, mai inspirative cărți, mai pline de siguranța victoriei, de faptul că, indiferent ce s-a întâmplat la lume, știind că ultimul cuvânt al istoriei îl are Iisus Hristos, Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților și Președintele Președinților. Absolut niciun dubiu. Vin încercări, vin necazuri cel mare, vin fiare care se dezlănțuie cu bestialitatea asupra bisericii, dar în final, orice victorie a diavolului, dacă este făcută în ascultare, în credință, în puterea sângelui lui Iisus Hristos, este de fapt transformată într-un eșec, într-un faliment al diavolului și într-o victorie colosală pentru poporul lui Dumnezeu. Și asta avem aici. Desfășurarea istoriei nu din prisma umană, temporară, ci din prisma lui Dumnezeu, din prisma a ceea ce înseamnă valoare, lucrurile care în final vor rămâne. Și în momentul când ne uităm la istorie și în momentul când ne uităm cum decantează Dumnezeu istoria, care sunt lucrurile care contează și care sunt gunoaie, efemere, care sunt pleavă purtată de vânt, ne uităm că Dumnezeu nu este interesat în Roma, în Imperiul Roman. Nu este interesat în celelalte mari capitale ale lumii, în celelalte mari imperii care se ridică, care se bat pentru putere, ci Iisus Hristos este interesat în biserica lui care este persecutată, care este acuzată, în care toată Roma cu toată forța ei militară se dezlănțuie asupra bisericilor să le persecute, să le termine, să le lichideze din istorie. Și vedem cum Iisus Hristos este interesat în biserică. Pasiunea lui Iisus Hristos este biserica. Preocuparea lui numărul unu este biserica. Când vine, îl vedem că el este în mijlocul sfeșnicilor de aur, în mijlocul bisericii. Cele șapte duri sunt acolo să cerceteze bisericile, să le ridice, să le consoleze, să le îmbărbăteze, să le avertizeze de greșelile care le pas, să le împuternicească, să le dea garanții celui ce va birui. Îi voi da un nume pe care numai el știe și eu, numele de dragoste, celui ce va birui, îi voi scrie numele în cartea vieții, celui ce va birui, îi vă dau coroană de glorie, va stăpâni împreună cu mine, va judeca împreună cu mine, celui ce va birui, făgăduințe incredibile, nu pentru magnații lumii, nu pentru împărații Romei, Sau pentru filozofii Greciei? Și pentru cine? Pentru robii ascultători care împlinesc cuvintele lui Hristos, lăsate în Revelația robului său Ioan. Bisericile. Cele mai prețioase lucruri din tot universul acesta sunt bisericile pentru Dumnezeu și pentru Iisus Hristos. Dar acum, problema este în felul următor. Avem aici 7 biserici care sunt biserici locale, temporare, reale, cu problemele și zbatele lor, dar biserici care sunt într-un anumit fel prototipuri sau sunt modele de-a lungul istoriei sau de-a lungul ceratul pământului a modului cum pot să se manifeste Biserica lui Hristos în diferite forme, în diferite modele și care sunt trapele sau care sunt cursele pentru aceste biserici care, dacă nu sunt corectate, duc la pierzare. Și am văzut că sunt 2 biserici care sunt model, Iisus Hristos n-are nicio critică față de ele, dar celelalte biserici, 5, sunt biserici care trebuie corectate. Și biserici care, unele dintre ele, sunt așa de îndepărtate de ceea ce înseamnă biserica adevărată, încât Iisus Hristos spune, îți iau sfeșnicul din mijlocul tău dacă nu te pocăiești. Dacă nu te întorci, voi veni și mă voi judeca cu tine așa în mod încât să fie o lecție demonstrativă pentru toate bisericile care sunt în Asia Mică. Mă judec cu voi! Sunt cu ochii ca parafocului și picioarele ca așa rama lusurită, vin și calc în picioare pe toți rășmașii care își bat joc de ceea ce am eu mai sfânt. Judecăți severe la biserici care sunt doar în prima sau a doua generație. Și asta este una dintre lucrurile care aș vrea să avertizez ceea ce înseamnă creștinătatea contemporană care se riazmă pe această vechime în religie. Noi suntem biserici care suntem de 2000 de ani. Noi suntem cele mai vechi biserici. Noi suntem în moștenirea apostolilor. Noi suntem în linia aceasta a bisericilor primare. Și trebuie să știm un lucru. Biserica care a fost plantată de cel mai mare apostol, apostolul Pavel, a fost păstorită de Timotei, unul dintre cei mai mari oameni din Dumnezeu, de Onisim, de Gaiul, și apoi a fost păstorită inclusiv de Ioan Evanghelistul, este la un pas de a fi vărsată din gura lui Iisus Hristos. Într-o singură generație. De aceea nu putem să zicem, din cauza faptului că noi suntem vechi, noi suntem cu tradiție, noi suntem din ăștia care avem istorie. Asta este garanția că este o biserică, că este plăcut Dumnezeu și sfârșește bine alergarea. Ne-am uitat la 4 până acum, cea de-a 5-a biserică este biserica din Sardes, una dintre cele mai patetice biserici care pot fi sub soare. Muzeul are de-a face cu expoziția trecutului, antichităților, cu prezentarea gloriei unui trecut ilustru. Muzeul este încercarea de a te lua din timpul și realitatea prezentă în a te muta într-o realitate artificială trecută. Muzeul își are locul lui, își are rolul lui, importanța lui și sunt oameni care sunt specialiști în trecut. Oameni care sunt obsedați cu gloriile apuse. Sunt oameni care sunt gata să stea săptămâni la rând într-un muzeu și să aibă desfătarea vieții lor. Dar trecutul, oricât de ilustru ar fi, este o realitate apusă. Una dintre trăsăturile definitorii ale muzeului este că este o realitate artificială lipsită de viață. În momentul când ești într-un muzeu, ai un sentiment de admirație, de recunoștință pentru realizările predecesorilor noștri și cu toți vedem mai departe, vedem mai lung, vedem mai penetrant din cauza faptului că stăm pe umerii predecesorilor noștri și avem avantajul istoriei și aducem mulțumiri predecesorilor noștri. Dar muzeul are de-a face cu istoria și trecutul, pe când misiunea noastră este prezentul și viitorul. Muzeul are de-a face cu majestatea unei vieți apuse. Misiunea are de-a face cu mizeria, dar și miracolul unei vieți viitoare. Muzeile și mausoleurile au locurile lor în cultură și arhitectură, dar biserica nu este chemată să fie muzeu sau mausoleu. Biserica este chemată pentru misiune. Este chemată să se concentreze, să se mobilizeze și să se angajeze în a duce
misiunea lui Iisus Hristos până la capătul pământului, acum.
Este ceea ce spune Pavel. Pe El îl provăim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Asta este misiunea mea de o viață. Să-L fac de cunoscut pe El și să-L înfățișez pe orice om desăvârșit în Hristos. Și asta trebuie să fie misiunea vieții noastre. Vizitez muzeele din când în când, dar pe mine nu mă ții mult într-un muzeu. Prefer să fiu pe stradă în mizerie, în un muzeu, unde e durere, suferință și necaz, dar unde este potențial de misiune, unde este șansă de schimbare, unde oamenii pot să găsească adevărata viață. Biserica este chemată să fie un centru de misiune, o bază de lansare a misiunilor celor mai imposibile. Și pentru misiune, una dintre ingredientele fundamentale este flexibilitatea, adaptarea, creativitatea, inovația. Un lucru este exclus de la orice misiune. Misiunea nu poate fi făcută de rutină, sub forma unui șablon, așa cum era obiceiul la noi, să fie predictibilă. Misiunea nu poate fi făcută așa. Misiunea cere spontaneitate, creativitate, flexibilitate, inovație. Și trebuie să fii gata să încerci lucruri noi, pe care nimeni nu le-a încercat până acum în istorie, pentru Dumnezeu. Din nefericire, acesta este cel mai tragic tablou posibil. Misiunea bisericii a fost schimbată cu muzeul bisericii. Marșul bisericii s-a transformat într-un mausoleu al bisericii. Avem catedrale mari în cele mai mari orașe din Europa și America de Nord. Catedrale care se văd la zeci de kilometri distanță, dar care sunt muzee sau mausolee, dar nu sunt focare de misiune a lui Iisus Hristos, care să transforme viețile din jur. Asta este tragedia. Și biserica din Sardes, cred că este un exemplu ilustrativ, perfect, a ceea ce trăim creștinismul contemporan. În momentul când a început misiunea creștină, a început cu un mesager. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Și l-a început să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Și după ce a pregătit calea, a venit Iisus Hristos. Și el a venit unul plin de har și adevăr. Legea a ținut până la Ioan. Dar harul și adevărul, iluminarea și mobilizarea împărăției cerurilor pentru salvarea pământului a venit cu Iisus Hristos, marele misionar, care și-a trăit viața cu această conștiență a misiunii, care a dat la o parte toate șabloanele și toate ritualurile și toate celelalte lucruri care erau de mii de ani de tradiție și a început o misiune nouă. Și cine îl poate egala în inovație, în surprize, în inedit pe Iisus Hristos. Absolut nu ai niciun egal în toată istoria precedentă și apoi ulterioară a surprizelor pe care Dumnezeu ni le-a făcut în Iisus Hristos. Totul este nou, surprinzător, la fiecare colț ne-a prin surprindere. Și după ce Iisus Hristos sfârșește misiunea care a fost o viață plină de surprize, de inedit, de lucruri noi, nemai auzite, stă pe muntele Galilei, ucenicii care au rămas și au crezut în el și au zis, aceasta este misiunea mea. Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Asta este mandatul meu, asta este chemarea mea, să fiți parteneri cu mine în misiunea cea mai incredibilă a împărăției lui Dumnezeu care invadează împărăția păcatului și a morții să-i răscumpere pe oameni. Așa începe misiunea. Ai nevoie de un mesager, ai nevoie de o misiune care este bine definită, care este consumat de tensiunea dintre ceea ce este și ar putea să fie. Oricine este implicat emoțional, frustrat, împovărat de ceea ce este condiția mizeră a sufletului uman și se gândește la lucrurile care ar putea fi transformate și schimbate, este un candidat de a fi un ucenic al lui Iisus Hristos, pentru că El a venit să aducă o altă lume, o altă împărăție, o altă existență, o altă cultură, totul diferit.
Și dacă ești nemulțumit de ceea ce este în jurul tău, ești unul care Iisus Hristos te invită, vino la mine, calcă pe urmele mele, să te fac și pe tine un misionar, unul care are misiune, are conștiență de destin, cum eu am. Fiul omului n-a venit să-i slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare, de mântuire, de salvare pentru cei mulți. Și la asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, să fim nu muzee, nu mausolee, ci să fim oameni care suntem în misiune, care împlinim o anumită chemare pe care o simțim că este din partea lui Dumnezeu. Misiunea începe cu inabilitatea de a accepta lucrurile așa cum sunt, în timp ce disatisfacția se maturizează într-o imagine clară a ceea ce ar putea să fie. Misiunea este mai mult decât aceasta. Misiunea este o obligație morală pe care o simți că o ai. Nu numai că se poate face, nu numai că Evanghelia poate ajunge în toată România, nu numai că Evanghelia poate să cucerească națiunea noastră română, ci Evanghelia trebuie să cucerească națiunea română. Evanghelia trebuie să meargă până la marginile pământului și Evanghelia trebuie ca să cuprinde pământul întreg și să fie scăldat în cunoștința lui Dumnezeu, cum este fundul oceanilor de apele care acopăr. Nu numai că se poate, ci dintr-o dată simți că trebuie. E responsabilitatea morală, nu mai poți trăi pentru altceva decât pentru acest sens. Misiunea te poartă de la convingere la responsabilitatea morală. Omul cu misiune îți va spune că el nu mai are liniște și pace până când nu împlinește crezul sau misiunea sau viziunea sau ceea ce simte peste inima lui Dumnezeu. Misiunea este un viitor pe care îl alegi, este o destinație la care să ajungi. Totdeauna stă în contrast cu ceea ce este în lume, misiunea cere schimbare, cere implicare, cere ca cineva să facă campanie, să fie angajat, să fie unul care stă pe stradă și începe să-și facă de cunoscut planurile, ambițiile și să-i cheme pe oameni, asta e ralia la cauza lui. Asta este misiunea. Începe cu un misionar, o misiune care este bine definită, după care devine o mișcare. O mișcare care îi cuprinde pe mulți oameni și oamenii sunt atrași de această mișcare. Mișcarea devine apoi o metodă. Așa se face la noi. Metodă pe care Dumnezeu o binecuvintează și multă vreme se scrie despre metodele pe care Dumnezeu le-a folosit în cutare secol sau cutare viac în a-și duce misiunea la îndeplinire. Apoi metoda devine o matrice. Numai așa se face. Oricine face altceva, oricine care încearcă altceva decât matricea aceasta care s-a validat de-a lungul deceniilor sau de-a lungul secolelor, nu-i ortodox, nu-i în linia direcției lui Dumnezeu, este un eretic. Matricea devine apoi un monument rece de piatră sau de granit impozant în care te uiți la el ca la istorie, dar nu ca și la realitate prezentă sau la viitor. Ce îi lipsește muzeului? Ce îi lipsește mausoleului meu? Ce îi lipsește matricei? Ce îi lipsește metodei? Este viața. Duhul de viață. La sfârșitul secolului trecut, unul dintre cei mai mari predicatori din Anglia, Chapel Morgan, el a scris referitor la modul cum lucrează Dumnezeu după ce a experimentat trezirea spirituală din țara Galilor în mod personal. El a zis, eu vreau să fiu în lucrurile noi pe care le face Dumnezeu. Dacă un om se roagă pentru o trezire spirituală în forma ei veche, după toate probabilitățile când Dumnezeu ne vizitează, el nu va fi conștient de ea. Oamenii care își aduc aminte de trezirea spirituală din vremea lui Charles Finney se rugau pentru o trezire spirituală în forma ei veche, cum se întâmpla la predicile lui. Dar când Dumnezeu a ridicat pe Dwight Moody, nu mai erau încântați de metodele lui, pentru că cele două mișcări erau așa de diferite. Cei mai mari critici a mișcării lui Dwight Moody erau cei care erau îndrăgostiți de matricea pe care au observat-o pe vremea lui Charles Finney. Și n-au mai participat în avangarda unde Dumnezeu făcea lucruri noi, nemaiuzite. Continuă Chapel Morgan, noi ar trebui să trăim în așa mod încât atunci când Dumnezeu începe marșul său triumfal spre noi teritorii ale împărăției lui Dumnezeu, să fim în primele rânduri a batalionului și să culegem primele victorii.
Dar pentru asta trebuie să fii pregătit de misiune, nu trebuie să fii pregătit de muzee sau să fii pregătit de vechile metode sau vechile matrice, vechile mișcări pe care Dumnezeu le-a făcut în istoria trecută. În momentul când te uiți la toate marile religii ale lumii, vei găsi oameni flămânzi după transcendent. Oameni care sunt setoși după a se reconecta cu Dumnezeu într-un mod sau altul, care i-au făcut să fie misionari în a pioniera lucruri noi în relația cu Dumnezeu. Această mișcare a fost transformată apoi într-o metodă, metodă care a devenit o matrice, matrice care în final a devenit un muzeu. Ce vom face? Vom accepta și noi soarta așa de deplorabilă a bisericii din Sardes și a multor alte biserici? În jurul nostru, asta este condiția tragică a creștinismului. În bisericile mari, în bisericile mici, în bisericile tradiționale sau protestante sau neoprotestante, găsim aceleași curse de cădere pe care le găsim în biserica din Sardes. Uitați-vă cum este prezentată biserica din Sardes. Îngerului bisericii din Sardes scrie: iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri de Dumnezeu și cele șapte stele. Biserica din Sardes este în Asia Mică, la vreo 30 de mile în sud de Tiatira. Sardes a fost capitala provinciei pentru diferitele împărății care s-au succedat. Era cel puțin vechi orașul de vreo 1300 de ani. A fost una dintre cele mai bogate capitale ale lumii. Cresus este unul dintre împărații pe care i-a avut Sardes și este cunoscut inclusiv în idiomul sau în formularea prezentă bogat ca și Cresus. Orașul era putred de bogat. Era construit pe o fortăreață naturală din granit, foarte bine păzită, credea că nimeni nu o poate cuceri, dar din cauza faptului că era prea sigură de ea, în două rânduri a fost cucerită de dușmani care un singur copil, dacă avea grijă să se uite la versantul acela, putea să apere cetatea, dar au fost prea siguri de ei și de două ori cetatea a fost cucerită și devastată. În acea cetate și-a făcut loc Biserica lui Iisus Hristos, probabil în urma predicilor lui Pavel. Și dacă mai țineți minte, Pavel este în Efes, care în vremea aceea era cel mai mare oraș în Asia Mică, și cuvântul lui Dumnezeu se răspândea cu așa de multă putere, încât vrăjitorii, încât preoții care erau cu templele păgâne în jur, și-au adus cărțile lor și materialele lor de magie neagră și le-au ars în mijlocul cetății. Valoarea cărților și a instrumentelor pe care le-au adus era în jur de 5 milioane de dolari. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea cu asemenea putere în toată Asia Mică din cauza faptului că Pavel, neînfricat, stătea și cuvântul lui Dumnezeu se dezlănțuia și nu era legat. Și datorită slujirii lui acolo a luat parte biserica din Sardes. Sunt convins că biserica din Sardes a avut în ea, a copiat în ea, a avut ceva din triumful pe care îl are orice biserică la început. Semne, minuni, puterile veacului viitor. Garanția faptului că Iisus Hristos este cu biserica și porțile locuinței morților nu vor birui. Nici o forță care este în lumea aceasta nu poate să stea în fața bisericii atunci când biserica este plină de resursele pe care Dumnezeu le-a desenat ca să fie plin de Duhul lui Dumnezeu și de conducători iluminați. Și acestei biserici îi se adresează Iisus Hristos și de obicei introducerea pe care o face Iisus Hristos despre El însuși lansează problemele care sunt în biserică. Și uitați cum se introduce Iisus Hristos acestei biserici. Iată ce zice cel ce are șapte duhuri ale Dumnezeu și cele șapte stele. Cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Ce este această descriere? Șapte duhuri ale lui Dumnezeu? Păi știm că este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și nu șapte duhuri ale lui Dumnezeu, ci este un singur duh al lui Dumnezeu. De ce cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu? În momentul când se spune cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, se referă la un singur duh, la Duhul lui Dumnezeu, care și în alte părți din Scriptură este prezentat perfect. Și este numit cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, nu pentru că sunt șapte duhuri, ci pentru că are șapte fațete, șapte excelențe în Duhul lui Dumnezeu, care merită să fie scoase în evidență. Așa că atunci când citim în Isaia 11:2, Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și frică de Domnul. 7 duhuri sunt prezentate aici, care de fapt este același Duh care vine peste Iisus Hristos. Deci în momentul când se spune că Iisus Hristos are cele 7 duhuri ale Duhului, de fapt este vorba de un singur Duh, Duhul Sfânt. Și aici este problema. De obicei, introducerea lui Iisus Hristos lansează problematica majoră care este în biserică. Problema era că Duhul de viață care a născut biserica, Duhul de viață de care era imposibilă penetrarea cu Evanghelia în Sardes, Duhul de viață care este acolo să ne transforme în asemnarea lui Iisus Hristos, Duhul de viață care ne împuternicește, care ne sfințește, care ne maturizează, Duhul acesta nu mai era în biserică. Un alt lucru. Iată cel ce are cele 7 duhuri și cele 7 stele. La ce se referă cele 7 stele? Se referă la faptul că erau cei 7 păstori sau 7 prezbiteri. Acelor 7 biserici care sunt descrise în Apocalipsa. Și este această combinare intimă, acest mariaj care trebuie să fie în Biserica lui Iisus Hristos. Ai nevoie absolut vitală, nu poate fi excepție, nu poate fi derogare, nu poate fi compromis între Duhul lui Dumnezeu și conducerea bisericii sau păstorul sau diaconul sau prezbiterul sau cel care este în față. Omul lui Dumnezeu trebuie să fie plin de Duhul lui Dumnezeu pentru ca să poată naște Biserica lui Iisus Hristos. O biserică care să funcționeze, să funcționeze așa cum Dumnezeu a destinat-o, să domnească în locurile pământești și în locurile cerești, să spună sub picioare toată puterea iadului, trebuie să fie combinația dintre Duhul lui Dumnezeu și dintre omul lui Dumnezeu, care să se îmbine într-un mariaj inseparabil. Și aici avem tragedia. Biserica aceasta nu avea nici Duh și nu avea nici un om al lui Dumnezeu, păstor, care să vină cu Duhul vieții, care să predice Evanghelia, care-i puterea Dumnezeu, care dă viață. Ăstea deja lansează care sunt cauzele acestei biserici. Biserica din Sardes. Iisus Hristos, în momentul când investigează bisericile, le analizează, este unul dintre cel mai plin de tact, de înțelepciune divină, ca să corecteze, să mustre, să îndrepte. Și el știe următorul lucru. Ai nevoie de cuvinte de afirmare. Înainte de a face observații, de a face corectări, ai nevoie ca celălalt să simtă că ești interesat în viața lui, că apreciezi valoarea pe care o are. Înainte de a face corecția pentru biserica din Efes, sunt cel puțin 7 lucruri pozitive pe care le spune bisericii din Efes și la celelalte biserici. Dar uite-te la această biserică. Iisus Hristos nu este zgârcit în complimente. Iisus Hristos nu este unul care nu vrea ca să aprecieze lucrurile care sunt bune noi. O face cu celelalte biserici așa de generos. De ce la această biserică nu începe? Știu faptele tale, știu răbdarea ta, știu slujirea ta, știu credința ta, știu maturitatea ta, așa cum ne-am uitat la celelalte biserici. Nimic din aceste apreciere. De ce? Pentru că nu erau. Și nu putea să facă la modul ipocrit, doar să flateze gratuit pe cei din Sardes. Nu erau. Și ce tragedie să vină Iisus Hristos în mijlocul nostru să ne facă o inspecție și să uite la noi și să nu poată spune un singur cuvânt de apreciere pentru Titus Holția sau pentru vreun dintre noi. Ce tragedie! Ce tragedie ar fi să vină în mijlocul nostru, să vină la biserica noastră și să zică faptele tale nu sunt vrednice să se ridice la nivelul faptelor pe care Dumnezeu le acceptă. Niciun cuvânt de apreciere, nimic despre generozitatea noastră, despre închinarea noastră, despre rugăciunile noastre, despre credința noastră, despre dragostea noastră. Ar fi tragic! Și asta s-a întâmplat în mai puțin de o generație în biserica din Sardes. Așa că atenție! În mai puțin de o generație putem să pierdem Duhul de viață. Putem să pierdem poziția aceea de excelență în locurile cerești pe care biserica o are în Împărăția lui Dumnezeu. O putem pierde. Tragedie. Să te uiți la această biserică care sunt convins că a avut un început frumos.
care, dacă sunt biserică în Sardeț, o trebuit să fie o luptă spirituală pe viață și pe moarte, în care mulți să fie mântuiți și demonstrată puterea lui Dumnezeu, dar care din misiune au devenit muzeu. Biserica din Sardes este exact opusul bisericii din Smirna. În Smirna, membrii bisericii erau puși la închisoare, erau persecutați, dați la moarte, dar în ciuda morții fizice, biserica aceasta era plină de viața cea mai trepidantă spirituală care putea fi. O biserică plină de Duhul lui Dumnezeu, în ciuda faptului că erau dați la moarte ca și oile într-o parte și alta. Dar în această biserică, găsim că biserica aceasta nu trece prin niciun necaz, prin nicio persecuție, prin niciun atac furibund din partea lumii. Nu este dezlănțuită nicio prigoană din partea evreilor sau din partea romanilor. Dar o biserică care, în ciuda faptului că îi merge numele, că trăiește și că este așa de populară în oraș, în comunitate, biserica aceasta e moartă! Are ultimele gâfâieri înainte de a-și da Duhul. De ce nu găsim nimic de dificultățile și de persecuțiile sau ostilitatea pe care celelalte biserici aveau din partea lumii? Pentru că biserica aceasta nu mai prezenta nicio ostilitate, nici o amenințare pentru lume sau pentru diavol. Iisus Hristos a spus, lumea vă va urî pe voi după cum m-a urât pe mine, pentru că eu nu sunt din lume și lumea mă urăște. Pentru că voi nu sunteți din lume, de aceea lumea vă urăște. Dacă ați fi din lume, lumea ar fi chestia ei. Biserica aceasta nu are probleme cu lumea. Nu are probleme cu autoritățile romane. Nu are probleme cu fiara. Biserica aceasta este în cârdășie cu toți. Și de aceea nu are probleme. Pentru ce? Pentru că biserica aceasta și-a pierdut calitatea distinctă care o separă față de lume. Una dintre istoriile Vechiului Testament, așa de adecvat pentru a ilustra condiția acestei biserici, un om care din pântecile maicii lui a fost pus deoparte, este Samson, în care Duhul lui Dumnezeu vine peste el, porunca pentru părinți este asta, copilul să fie nazireu. Vreau să izbăvesc poporul și îl aleg pe copilul vostru să fie un fel de izbăvitor a națiunii. Ai două condiții, să nu cumva să bei ceva din rodul strugurelui, nici must, nici vin, nici altă băutură amețitoare. Și copilul să nu îl tunzi ca și semn al faptului că este consacrat, pus deoparte pentru mine. Părinții, mulțumesc lui Dumnezeu, părinții apoi vin și îl cresc exact după indicațiile pe care le-a primit din partea Îngerului Domnului. Tânărul crește și, într-adevăr, depășește orice așteptare pe care aveau evrei. Este așa un războinic încât absolut nimeni nu-i poate sta în fața. Este așa un războinic încât nimeni nu poate să stea în fața pumnilor lui, în fața fălcii de măgar sau orice pune mâna pe el. Dacă astăzi ar trăi Samson, el ar fi cules toate medaliile de aur la probele individuale de la Jocurile Olimpice, fără niciun dubiu. Era așa de puternic încât el s-a dus și a luat porțile cetății Gaza, și Gaza era cea mai puternică fortăreață pe care aveau filistenii. Și porțile acelea erau făcute așa încât să reziste la berbeci care erau câte 100 de oameni, se năpusteau în poarta aceea și trebuia să reziste la loviturile de berbece, și el ia poarta aceea și o scutură bine și o duce pe munte sus. Incredibil! Dumnezeu își descoperă puterea. Cu o condiție. Trebuia să respecte legământul de nazireu, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să continuă să locuiască în el și să poarte războaiele Domnului și să calce în picioare pe toți vrăjmașii Domnului. El trebuia să respecte cele două condiții. Nu trebuia să bea vin și nu trebuia să își taie părul. Dar dintr-o dată i s-a urcat la cap. El a crezut că el este mare excepție. Dumnezeu îl folosește așa de plin de putere, înseamnă că el este mare excepție, în care mai are și el câte o trecere, chiar dacă alții n-au voie, dar el are permisiunea. Și a început să se confunde din ce în ce mai mult cu filistenii decât cu poporul Israel. Iubitele lui erau dintre filisteni. Și el era în Valea Sorec. Valea Sorec era o vale ca la târnăveni. Vinul de Târnava, vin bun, sau de la Mufatlar, cunoscut. Valea Soret pentru Sugui Roșii, în care era vin, domnule, care avea buchet așa de aromatic. Și ce făcea acolo? Trăgea câte o beție. Se îmbăta, veneau ăștia și legau cu 7 funii, ba noi, ba vechi, ba ude, ba uscate, și de fiecare dată rupea funiile. Și Dalida îl necăjea zi și noapte, de ce nu-mi spui secretul, de ce m-ai înșelat din nou, de ce m-ai înșelat din nou? Până la urmă el deschide inima, spune, până acum nu ți-am spus adevărul, dar acum spun adevărul. Și după ce a tras câteva damijane sau butoaie de vin, i-a spus și secretul. Vezi, părul acesta niciodată n-a trecut foarte ca prin el. Dacă îmi tai părul, voi fi exact ca și un om de rând. Abia așteptat, femeie. A luat forfecele, i-a tăiat părul, l-a legat cu funii, a început să strige, filistenii sunt asupra ta, și el nu știa că Duhul lui Dumnezeu l-a părăsit. O voi scula și voi face la fel ca data trecută. Și în momentul când s-a sculat să facă ca data trecută, nu știa că Duhul l-a părăsit, filistenii l-au luat, și imaginați-vă că omul acesta a fost pacostea filistenilor pentru 20 de ani. Omul acesta făcea numai pustire între filisteni. Mii și mii au fost uciși de el și i-au umilit pe toți. În momentul când el a căzut în mâinile filistenilor, a ajuns obiectul de batjocură, obiectul urii, obiectul răzbunărilor naționale. Și tot ce era mai bestial din ei, au dat afară. L-au prins și i-au scos ochii. Și l-au legat apoi în lanțuri. Și l-au pus la o râșniță de moară, să macine la moară pentru ei și să-și bată joc în fiecare zi de el. Asta a ajuns campionul campionilor. Omul care trebuia să ducă prăpăt în continuare în toate oștile filistene. Dar din cauza faptului că n-a păstrat legământul, nu s-a păstrat curat, n-a lăsat în continuare să fie acel loc sfânt în care Duhul Dumnezeu să se lășluiască cu plăcere, de aceea Duhul l-a părăsit și n-a știut că l-a părăsit. Și asta este tabloul bisericii din Sardes. O biserică care a avut Duhul la început, sunt convins că a avut Duhul lui Dumnezeu la început, dar care își trăia viața ei de religie, formele ei, poate programele ei fastoase, poate avea chiar o reputație bună în toată provincia, ce mare biserică, ce frumoasă, domne, ce oameni faini, ce oameni bogați, ce oameni influenți, și noi vrem să fim parte din cercul acela de elită a bisericii din Sardes. Nu era nicio persecuție din partea celorlalți, oamenii se îngheseau la această biserică, dar biserica aceea credea că trăiește, credea că este una dintre bisericile pline de viață, de activitate, dar nu știa că era pe moarte. Pentru ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu mai era în biserică. Și dați-mi voi să vă spun, asta este cea mai mare tragedie a bisericilor creștine în prezent. Biserici care sunt cunoscute de la distanță de zeci de kilometri în orașe, dar în momentul când pătrunzi în aceste biserici, găsești un lucru. Biserica e moartă. Am predicat Evanghelia de la marginea de vest a Pacificului până la marginea de răsărit a Pacificului și am predicat în toate felurile de biserici. Biserici baptiste, penticostale, presbiteriene, reformate, Wesleyan Church și așa mai departe. Și pot să știu un lucru, în momentul când intri într-o biserică ca și predicator, pot să percep dacă este Duhul Dumnezeu acolo sau nu. Dacă este Duhul Dumnezeu, este o biserică vie. Chiar dacă trebuie corectată, chiar dacă trebuie schimbată, încă este Duhul de viață. Și biserica aceea are viitor. Dar în momentul când intri într-o biserică și începi să predici și mărturisesc pe Iisus Hristos și vezi că cuvintele ți se opresc în gât și dintr-o dată simți că nu mai ai puteri, că te secătuiesc forțele răului care sunt acolo, știi dacă o biserică este vie sau este mortă. Știi dincolo de orice dubiu, pentru unul care este perceptibil și care are experiența Duhului Dumnezeu. Și din păcate sunt așa de multe biserici care n-au Duhul vieții în ele. Dacă n-au Duhul vieții și steaua care conduce, predicatorul sau păstorul sau preotul, n-are nici el. Și sunt condamnate să fie cel mai patetic și mai deplorabil spectacol. Samson, chemat să rupă fălcile dușmanilor, să calce în picioare pe dușmanii lui Dumnezeu, dar care este fără ochi, legat în lanțuri și mișcă rășnița filistenilor. Și așa sunt bisericile contemporane. Patetic. Tragic.
În urmă cu mai bine de un secol, Charles Spurgeon a avertizat biserica de pericolul absenței Duhului Sfânt din biserică în următorii termeni. Moarte și condamnare este pentru orice biserică care nu tânjește după Duhul Sfânt, care nu strigă și suspină până când Duhul Sfânt vine cu putere în mijlocul ei. El este aici, nu s-a întors la cer de când a venit la Rusalei. Fraților, dacă nu avem Duh Sfânt, ar fi mai bine să închidem bisericile, să batem cuie în ușile bisericilor, să punem o cruce neagră și să spunem: Doamne, ai milă de noi! Dacă voi, predicatorii, nu aveți Duh Sfânt, mai bine nu predicați! Și ierneriașii noștri ar fi mai bine să stea acasă. Nu vorbesc prea tare atunci când spun că o biserică fără Duh Sfânt este mai degrabă un blestem decât o binecuvântare. Acesta este un cuvânt solemn. Fie Duh Sfânt într-o biserică, fie închide biserica dacă nu este Duh Sfânt. Este un muzeu, un mausoleu, bun pentru istoria trecută, dar nu pentru viața prezentă și pentru viața viitoare. Biserica din Sardes, una dintre cele mai tragice biserici din toată istoria creștinismului, este biserica din Sardes, care și-a pierdut Duhul și nu știe. Duhul de viață nu mai era în ea. Era exact cum a fost înainte. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul meu acestuia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării. S-a întors din nou exact la ceea ce era și nu știa, seamăgea care viața lui Dumnezeu, dar era mort. Domnul să se îndure de noi și să ne dea harul să nu cumva să păcătuim așa de mult, să ne împotrivim cercetării și îmboldurilor și impulsurilor Duhului Sfânt, încât Duhul Sfânt să plece de la noi. David a păcătuit și a păcătuit scandalos, a păcătuit mizerabil, odios. Dar în momentul când își dă seama de ce a dus păcatul peste viața lui, el a zis: Doamne, te rog frumos, nu-mi lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Nu-mi lua, ia-mi copii, ia-mi împărăția, ia-mi viața, dar nu-mi lua Duhul Tău cel Sfânt. Haidem așa să fim și noi, să nu lăsăm păcatul să ne înfășoare și înfășurându-ne să întristăm pe Dumnezeu. Să nu lăsăm că atunci când Dumnezeu ne îmboldește și ne îndeamnă să facem ceva, zicem: nu! Asta nu, asta da, asta nu. Și să întristăm pe Duhul lui Dumnezeu, să stingem Duhul, să întristăm pe Duhul și în final Duhul să zică: plec. Nu există în universul acesta persoană mai sensibilă ca și Duhul Sfânt. Cea mai sensibilă persoană din lumea aceasta. Păcatul împotriva Dumnezeu Tatălui este iertat. Păcatul împotriva Fiului este iertat. Dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu poate fi iertat nici acum, nici în viacul viitor. Nu puneți la cercare, la limită, la extrem, sensibilitatea Duhului Sfânt și să ne investiți de Duhul vieții. Orice îndemn pe care Duhul Dumnezeu ne-l dă în inimă să-l facem, răspundeți prompt. Pentru că nimic nu este mai frumos, nimic nu este mai răspătitor decât plinătatea Duhului Sfânt. O biserică care are plinătatea Duhului Sfânt este o biserică plină de viață. Nu poate fi ceva mai anacronic decât biserica Dumnezeului Celui Viu să fie moartă, lipsită de Duh Sfânt, de Duhul vieții și de victoria pe care Hristos ne-a garantat-o, că prin sângele Lui și prin cuvântul mărturiei Lui putem bărui absolut orice. Dumnezeu să îndure de noi. Amen.